Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
De politiske skandalene vil ingen ende ta. Er det medienes rolle å jakte til de gårde?
Og hva tenker journalisten som var med på å sette det hele I gang I E24? Hvordan har hun jobbet med denne saken? Det lurer vi på.
Det lurer vi på.
Og vi får svar.
Det får vi.
Før vi går I gang med den der Erna Solberg-saken, ja. Så det en viktig ting som har skjedd. Og det, I hvert fall for pressen. Og det at regjeringen sendte altså I våres ut et lovforslag som går på for å innskrenke offentlighetsloven, altså å få innsyn, pressen jo veldig opptatt av å få innsyn I dokumenter, ikke sant? De sendte ut et lovforslag på høring som går på at interne dokumenter ikke skal være en del av offentlige journalene. Så eksploderte Pressenorge, dette går ikke an. Mm. Og de fikk følge av jurister også, som sa bare, dere kan ikke gjøre dette her. Mm. Dette en innskrenkning I offentlighetsloven som, som skjer I land vi, du vet, ikke, det ikke sånn vi skal ha det. Og nå, for kort tid siden, så hva tror du skjedde?
Ja, hva skjedde?
Da sa de bare, vi trekker det forslaget.
Ja.
Så da var det full jubel og flagg og champagne I pressekretser. For da blir det ikke noe innskrenkning av offentlighetsloven.
Det en seier for demokratiet vårt.
Ja, det så langt vil jeg faktisk si det.
Ja, vi får innsyn I det som skjer I de øverste kretser av samfunnet vårt.
Ja, det bra. Fortsett
med
innsyn.
Men det skal sies
ja.
At innsyn, det I mange former og varianter. For at det fortsatt mye som sladdes.
Ja, absolutt.
Ikke sant? Det ganske mye...
Det en kamp fortsatt for å få innsyn.
Det ganske mye greier som journalister, for eksempel. Mm. Altså, innsynsretten gjelder jo oss også. Vi, ja. Vi kan også ta kontakt og be om innsyn I ting.
Det gjelder alle borgere I samfunnet.
Ja. Men veldig ofte så kommer det med mye sånne svarte firkanter på sladding av hensyn til ditt og datt og sånn. Sånn at fullt innsyn det ikke I absolutt alt.
Neida, da må du ha sånne eksperter som Tarjei Ler Salvesen, som har skrevet en bok om innsyn, og som gir seg ikke på tørre møkka. Da blir de der sladdene av og til borte.
Fordi man må fortsette å kjempe.
Og så har jeg lagt merke til en annen ting. Terningkast-diskusjon I NRK. Så du det? At de har jo blitt terningkast I NRK. Det har aldri vært terningkast
I NRK.
Nei,
det har ikke fått med meg, sant, Tore?
Jo.
Så, ja.
Terningkast I NRK.
Hva synes du om det?
Det jo terningkast overalt.
Fordi det ikke noe hemmelighet at for de som følger med I VG, så har det vært litt diskusjoner internt I redaksjonen deres om hvorvidt de som liker det, at de må drive og trille terninger Nettopp. Etter debatter og politiske
og det debatter. Og det en liten sånn inside der, altså Tone Sofie Aglen, som kommentator nå I NRK, hun var kommentator
Mot
I VG. Nettopp.
Hun syntes det var veldig slitsomt.
Hun ville ikke, hun syntes det var helt håpløst å trille terning I VG, men Hanne Skartveit, politisk redaktør, her må det vi har funnet opp terningen, vi må trille terning.
Ja.
Og så skiftet Tone Sofie Aglen jobb
Kanskje
som kommentator
det
I VG.
Skiftet?
Ja, I hvert fall så skiftet han jobb til VG.
Til NRK?
Nei, til NRK. Mm. Og nå det, ja, nå vet jeg ikke om du skal trille terning på politiske debatter I NRK, men de triller terning, det som den store debatten på kritikk, altså teaterkritikk, film, litteratur.
Mm.
Så nå har masse kritikere I NRK, de har skrevet et åpent brev, beklager til lytterne at vi nekter å trille terning. Så et opprør I NRK blant eliten, skal vi si eliten da.
Fordi det en beslutning som tatt på øverste nivå,
ja.
Og bare trøkket nedover hodet på de ansatte.
Og nå har de skrevet åpent brev hvor de beklager til lytterne.
Det drama.
Ja, det litt drama.
Ja. Men hva skal vi gjøre da? Vi må ta stilling til dette her. Skal vi trille terning?
På vis... vi kan jo begynne å trille terning vi også.
Ja, vi har vært litt tilbakeholdende. Jeg husker jo at da jeg satt I pressens faglige utvalg, så hadde vi I noen år en veldig ivrig liksom, tilhører,
ja.
Som trillet terning på oss etter hvert møte,
ja.
Anders Cappelen.
Ja.
Han drev og skrev på sin egen blogg, jeg husker ikke helt hvor det var han publiserte dette her, Og liksom, Eva ternekast sånn, og lederen ternekast sånn, og det var veldig ofte basert på om du var standhaftig I meningen din, og sto på ditt da.
Ja, skjønner.
Som jeg synes var veldig irriterende, for at det, litt av poenget og det som var litt magien I utvalget de årene jeg satt der, var at man diskuterte og faktisk kunne endre mening.
Mm.
Det jeg jo veldig glad I sånn generelt.
Ja, du glad I nyanser,
Eva. Jeg savner Eva. Det I politikken også.
Jeg skjønner, men I hvert fall tilbake til NRK, som nå har begynt å trille terning. Den første terningen som ble trillet på en sånn anmeldelse av en bok,
ja.
Det ble 5. Ja. Lars Mytting fikk 5 for sin
bok. Åh, jeg gleder meg til den boka.
Nettopp.
Fikk den 5?
Ja.
Åh, jeg ventet på nummer 3.
Og der har du hele poenget.
At det
nå fikk du vite at den fikk...
Det er jo til søsterklokken og ekneveven og...
Nå fikk den 5 I ternekast, og nå okay. skal du lese den.
Ja, det skal jeg. Men ikke fordi den fikk 5 I ternekast.
Nei,
men... Jeg hadde nok lest den uansett.
I hvert fall så får vi følge det dramaet da, om det sånn at da må de bytte ut alle kritikerne sine, fordi kritikerne som ikke vil trille terning, de kan jo ikke jobbe der.
Ok, til alle dere andre redaksjoner, nå det lett å plukke NRK-kulturkritikere til deres redaksjoner, hvis ja. Dere selger inn at dere ikke skal innføre terninger.
Ja. Men nå må vi komme til poenget, som det heter. Vi må ja. Snakke om den saken alle snakker om,
ja,
nemlig...
Ja, vi må dessverre det. Jeg jo drittlei allerede, men sånn det.
Ja, du drittlei selv I saken.
Ja.
Men vi skal snakke om medienes rolle.
Ja.
Ikke sant? Det Erna Solberg-skandalen og pressens rolle I den. Eller Sindre Finnes-saken, som det heter I starten.
Ja, eller... Ja, burde det ikke fortsatt gjøre det?
Nei da, for at dette jo ikke om Sindre Finnes egentlig, det jo om...
Om Erna Solberg,
vår kommende ex. Kanskje statsminister, ikke sant?
Ja.
Der ansvaret ligger, altså Finnes, alle skjønner at det han har gjort ikke bra, men ok. Ja,
så det selv om ikke det din skyld, så det ditt ansvar, ja. Og så videre. Ja.
Men det jo, ikke sant, dette den største av mange politiske skandaler, og flere av dem har jo handlet om aksjekjøp. Ola Borten Moe-saken, Huitfeldt-saken, og nå Solberg-saken.
Mm.
Og felles for de to siste jo at ektemennene har røret det til.
Fader ass, disse ektemennene, man må kvitte seg med dem. Ja. Det mitt råd.
Ok, det vil jeg protestere prinsipielt på, men ok. Og så får jo andre medier snakke om kjernen I sakene. Det kommer nye saker hver dag, og så må vi si en liten disclaimer.
Ja.
I dag det torsdag, når vi sitter her I studio.
Det det.
Når lytterne hører det, det mest sannsynlig fredag eller påfølgende dager.
Og vi har vært mistanker om hva som da kan ha skjedd.
Ja, fordi at torsdag, som dagen I dag, hvor vi sitter her, så det varslet at Erna Solberg skal gå hele runden. Sånn, hun skal intervjues i alle medier, og ja. Skal være med I debatten.
Ja.
Men det som skjer først, de som får det første intervjuet
ja.
Med Erna Solberg, det som seg hører og bør.
Ja.
Hvem det, tror du?
Det vil jeg jo da I hvert fall håpe at E24, ettersom de på en måte har ledet an i dette sakskomplekset her.
Vi har derfor, ikke bare derfor, men vi har invitert en journalist I E24 som kommer snart, som skal si litt om hvordan journalistikken blir til nå, disse dagene.
Ja, nettopp, ja. Ikke sant. Det har vi jo selvfølgelig gjort, for vi jo alltid på,
vi alltid når det gjelder. Men du, det som har slått meg sånn på tampen denne uka, hvordan da, vi var litt inne på det, hvordan fokuset virkelig har snudd.
Ja.
For at alle løper etter Sindre Finnes og beskriver hvor hodeløst og svikefullt det han har gjort,
ja.
Til at mediene nå, og særlig medienes kommentatorer, retter knallhard kritikk mot Høyre og Erna Solberg, som de nå mener opptrer stygt, der de liksom kaster Sindre Finnes brutalt under brysten.
Ja. Og nå tar jeg merke på meg den hatten som personlighetstestene mine tilsier at jeg gjør.
Vel.
Og det den kritiske stemmen som stiller de spørsmålene som jeg føler at ingen andre gjør.
Okay.
Litt, selv om kanskje ikke det min mening, hvis du skjønner.
Ja,
så jeg forbereder deg litt på det nå.
Ja, ok. Jeg skal forberede meg på det. Fordi jeg må bare si før disse kritiske spørsmålene. Mediene sammenligner nå blant annet Huitfeldt-saken og Solberg-saken, ikke sant? Der Anniken Huitfeldt var veldig tydelig på at det var fullt og helt hennes ansvar, om ikke skyld, så I hvert fall ansvar.
Ja.
Så mener Solbergs våpendragere da, Henrik Asheim og Høyre og sånn, at det
våpendragere, da. Ja.
Helt og holdent ektemannens skyld og ansvar. Og da må jeg bare, altså Marie Simonsen I Dagbladet skriver følgende. Erna Solberg kastet Sindre Finnes under bussen, og siden har Høyre kjørt over han igjen og igjen. Den nådeløse behandlingen av Sindre Finnes de siste dagene noe av det mest brutale jeg har sett i norsk politikk. Og det ikke pressen denne gangen som skal beskyldes for blodtåke. Det Høyre og kona som har fratatt ham all ære.
Ja, og jeg hørte Anders Jæver også sa i sin podcast at det en utrolig brutal behandling han da ble utsatt for av sin kone og av Høyre. Mm. Så det og Hanne Skartveit har vel også
Samme
vært ganske...
Samme podcasten var ganske kritisk.
Men da må jeg bare... Nå, jeg har ikke lest den, jeg la merke til Marie Simonsen sin, ja, men altså, er det ikke han som har drittet seg ut da?
Jo da.
Så da, nå, det vi må diskutere nå liksom gangen I det, hva lurt I forhold til, for at nå har det begynt å bli sånn je suis Sindre Finnes stemning, ikke sant?
Det rart hvordan klokka eller pendelen
ja,
bare...
Ja, man jo, kunne det... jo bare satt opp med tidslinje på det også.
Ja, når det du snur?
Og snakket om det I Dagsnytt 18 eller et eller annet sted, og gått gjennom liksom skritt for skritt, hva kommer til å skje, når får Sindre ja. Sympati?
Men poenget jo at Sindre Finnes jo ikke en... Altså, det han har gjort, vi har noenlunde oversikt over liksom, ikke alle aksjekjøpene, men det at han har gjort det han har gjort som ektemann noe en sak.
Ja.
Den som må forholde seg til dette og har et habilitetsansvar, enten hun vet eller ikke, ja. Det Erna Solberg.
Ja, ja, og det jo den akademiske diskusjonen, ikke sant? Som, eller som foregår liksom, oppe I håper å si, kommentator og det politiske nivået. Liksom, det litt mer sånn, de som klarer å dra slutningen mellom dette har skjedd, da må dette skje I forhold til tillit og sånn. Men så lurer jeg på, det som jeg savner litt her, ja. Den der, hva føler egentlig folk? Sånn, egentlig?
Ja, og da
hvis
skal man jo...
Hvis jeg sitter rundt middagsbordet, og liksom, hva hadde jeg akseptert da jeg prøvde å stille meg selv? Hva hadde jeg akseptert hvis jeg var I middagsselskap med Erna? At hun sa, for at jeg skulle egentlig føle bare som menneske, uten å ta de flinke greiene, at det hadde vært greit.
Da håper jeg nå har sagt følgende. Og skal ikke være skal ikke si det på Bergens da. Men da håper jeg han har sagt følgende at jeg skjønner jo sikkert hvor jævlig dette her. Jeg har hatt en mann ja. Som har gått bak ryggen min og sånn og sånn og sånn. Ja. Men jeg kan jo ikke fortsette å si det offentlig. Jeg offentlig så må jeg si at dette mitt ansvar. Det min plikt å ta rede på dette, ja. For det det jo rent formelt sett, ja. Eva, ja. Sier hun da.
Det jo kanskje det hun skal gjøre
men skjønner du hvor jævlig det eller? Ja. Skjønner du hvor grusomt det Men ja. Jeg må på et eller annet tidspunkt snu, jeg kan ikke fortsette å kaste mannen min under bussen, sånn som jeg startet
ja.
Med.
Nå snakker du om kommunikasjon, men jeg lurer på da, hvis hun hadde da sagt at det som litt irriterende her, at vi kanskje dreit oss ut litt, mm. da vi ikke kjappa oss med å få dette ut før valget. Mm. Men det jeg følte var at...
Hvem jeg nå?
Erna.
Ja, ok.
Men det jeg følte var at hvis det som har skjedd I min familie med min ektemann, som har dritet seg ut, skal ødelegge for alle de lokale, flinke folka som eventuelt skal lide, fordi dette kommer ut rett før valget, så de eventuelt ja. Skal miste stemme, fordi noe han har gjort,
ja.
Det synes jeg urettferdig.
Jo, det skjønner
jeg. Så hadde jeg kanskje tenkt sånn, Ja, det tror jeg ville tenkt da.
Ja, men, den delen forstår jeg at det går an å tenke sånn, men nå vi der hvor valget over, og de fortsetter å bare peke på Sindre Finnes, fordi, og når jeg sier de som mener Høyre,
ja.
Fordi de ser ikke for seg en hverdag, en helg, en sommerferie og en vinterferie og et politisk valg uten sin mor,
nei.
Erna Solberg.
Nei,
så derfor så klamrer de seg til det.
Det
litt håper,
mer voksne, fornuftige meg ser alt ja, dette her.
Ja. Så håper jeg at de snur på et eller annet tidspunkt, for, ja. For jeg enig med kommentatoren at dette ser ikke så bra ut. Bare en liten språklig ting.
Ja.
Alle snakker, og vi nå snakker om å kaste folk under bussen.
Mm. Nå har du sjekket igjen, fordi du har dillet på sånne uttrykk, om de brukes
ikke,
riktig.
Det ikke egentlig et norsk uttrykk. Dette det et engelsk uttrykk, dette å throw someone under the bus.
Ja, ja, men det veldig mye av de uttrykkene vi bruker som ikke norske.
Men vi har norske også.
Ja, men det veldig ofte en variant av et utenlandskhet.
Ja, men jeg vil bare ha sagt og notert I protokollen at jeg ikke enig å bruke dette engelsk-infiserte ordet.
Åja, du en av de, ja.
Ja, jeg vil heller, nå vi på å kaste han til ulvene. Ja,
anyways.
Syndebok,
Kaste,
det masse...
Ja.
Ja, okay.
Vi håper at noen ikke har sovet under en stein de siste to ukene, sånn at vi trenger å gå gjennom hele saken med Erna og så videre. Ja.
Men nå skal vi ønske velkommen til en journalist, Eva.
Ja, det skal vi. Vi skal jo ønske Ragnhild Vartdal fra E24 velkommen, og jeg så stolt at vi sånn, vi liksom på. Vi får hovedpersonen I hele sakskomplekset på besök hos oss. Ja,
rätt fokus mot journalisten och inte oss.
Hej Ragnhild, välkommen.
Tusen tusen tack för att du får komma.
Ragnhild Vartdal, vem är du?
Det har dere allerede sagt. Journalist i 24.
Ja, det sier en beskjeden journalist. Vi lurte på litt, hvem du, sånn at lytterne skal vite, liksom, hvor lenge har du jobbet som journalist, og du vet, ja. Bakenfor?
Ja, altså, man kan jo gå selv sagt veldig langt bak, men jeg jobbet som journalist siden 2017. Jeg jobbet blant annet jobbet litt med radio og podcast også, så jeg kjenner jo til dette formatet her. Mm. Men nå har jeg jobbet i E24 i ja, snart 1,5 år.
Ja. Mm. Bare for å lage litt radiobilder, så kan jeg da beskrive deg som en voksen, men forholdsvis ung voksen kvinne. Og grunnen til at jeg sier det bare fordi at veldig mange har fått med seg at mye av dette politiske røret som har vært i sommer har vært gravet frem av liksom sommervikarer og journaliststudenter og sånn i 24.
Ja.
Du ikke en av de da.
Nei, da, det vil jeg skynde
meg å si. Men du heller ikke på en måte en av de der gamle gubbene som vi ser for oss at sjefredaktører og ledergruppa i 24. Så det gøy da.
Men Ragnhild, du har jobbet med denne saken fra, helt fra starten av, også ja. De andre, altså Ola Borten Moe-saken ja. Og så videre. Men hvordan startet dette, hvis du kan ta kort versjon av det?
Altså, vi må jo ta det tilbake igjen til Ola Borten Moe, egentlig. Det var, vi fikk noen sommervikarer, de hadde en prat med vår samfunnsredaktør, Torbjørn Røe Isaksen, som sa at han ønsket at E24 skulle bli bedre på en måte på politikk. Mm. Og så var det noen av de som var sånn, kanskje vi skal se hva slags aksjer som politikerne har. Og der kom jo Ola Borten Moe ganske raskt opp, og så var det jo et veldig godt samarbeid internt, som blinket ut den kontrakten med Nammo da, som gjorde at dette plutselig ble en habilitetssak, sånn som Tonje Brenna og Anette Trettebergstuen.
Ja, og når du sier Nammo, så det altså regjeringen og det som skjer i regjering opp mot hva slags aksjer han hadde.
Riktig, ja. Og en kontrakt Nammo fikk av regjeringen, og hans eierskap i da Kongsberg-gruppen, som eier del av Nammo. Mm. Og hva slags møte han var til stede på, rett og slett. Og etter den, så skulle vi jo forsikre oss om at vi hadde sett på alle de andre statsrådene i sittende regjering, men med en gang vi var ferdig med det, så begynte vi egentlig å gå på regjeringen Solberg. Så vi egentlig sjekket ut alle hennes sine statsråder, og det ble jo en sak av det også, om Solveig Horne og noen oljeaksjer hun hadde.
Ja, men ganske smått før det virkelig tar av.
Yes, også før det virkelig tar av, men jeg må jo også understreke at vi gikk da videre på ektefellene først på sittende regjering, Anniken Huitfeldts ektemann, Ola Flem.
Ja, var det flere sånne svikfulle ektemenn i denne regjeringen?
Nei, ikke som vi er klart å finne så langt.
Så de kan puste ut, de som nå har vært statsråder de siste 12 årene? Ja, eller sånn,
Inntil videre. Og så, samme dag som Anniken Huitfeldt la kortet på bordet i VG, så stilte vi faktisk de første spørsmålene til Erna Solberg og henne sitt apparat rundt aksjene til Sindre Finnes. Mm. Og som det jo er blitt påpeket, så var det jo ingen hemmelighet at han eide aksjer. Det var jo mediesak i 2014 om det, og i 2017 om dette.
Men det tok aldri av.
Men det jeg gjorde den kvelden, 30. august, det var at jeg gikk inn i aksjonærregisteret, som jo er offentlig tilgjengelig. Mm. Og satt opp en tabell over alle aksjene han har eid de ulike årene og beholdning ved utgangen av hvert år mens Erna Solberg var statsminister. Mm. For dette aksjonærregisteret som alle kan søke i, det viser jo bare aksjebeholdninger til en person ved utgangen av et år.
Ikke hva som har skjedd gjennom hele året.
Nei, nemlig. Ikke sant? Men allereie der så vi jo at det var bevegelse i hans aksjer, ikke sant? Han eide noen ganger, altså antall selskap endret seg. Noen ganger hadde han solgt seg helt ut av et selskap og kjøpt seg opp i nye det neste året. Og i noen selskap så man at han hadde økt aksjebeholdninger liksom gradvis.
Da ble du nysgjerrig.
Ja, for det var jo litt endring i sum. Altså, det var ikke så likt fra år til år som Nei. Det første virket som.
Nettopp. Ja. Og da skjønte vi jo i hvert fall at det var transaksjoner i bildet, ikke sant? Mm. Det er jo noe som er skjedd. Og da hadde vi jo, da hadde jeg lest lovavdelingen sin tolkningsuttalelse for Anniken Huitfeldt sin ektefelle, og der de slår fast at hun er våre uvitende inhabil, da.
Mm. Som jo et veldig rart begrep, altså, som vi ble kjent med. Du er uvitende, men likevel, det du ikke vet, har du godt av å vite.
Ja.
Fordi dette må du vite.
Ja, du burde gå
det ekstra. Det er vel det ordet de bruker, plikt.
Ja. Och då läser jag ju att när man företar ett aktieköp eller ett salg, det är ju kjempeväsentligt. Det visste vi ju också i Ola Borten Moe-saken, fordi at han köpte aktier i Kongsberggruppen för regeringen gav Nammo dina kontrakter som kunde påverka aktiekursen positivt, så är det ju ett väldigt viktigt poäng när man gör dessa handlingarna.
Mm.
Så därför så var vi väldigt upptatt av från start och höra med Erna Solberg om hon fick besked kvar enaste gång han gjorde köp och salg. Är sant? Ja. Mm. För det är ju jätteviktigt för att hon kunde värdera sin habilitet i alla dessa sakerna.
Mm. Och vad svarte hon på det när dere stilte det spørsmålet?
Ja, första gången hon svarte att hon var klar över att han ägde aktier. Mm. Och att hon aldrig hade meldt sig in habil som följde av sina aktier, men det som gjorde att vi fortsatte då, för det nu i retrospekt, inte sant? Jag sett att Veronica Westrin som hade den saken i NRK i 2014. Ja. I 2014 då spurte jag och Sindre Finnes om Hassins transaktioner den gången också, men fick aldrig svar på det. Men grunden jag tror till att vi tog det vidare var det enkla spörsmålet att vi önskade svar på, fick och besked kvar enaste gång han köpte och sålt en aktie. Mm.
Och då visste inte det att det var 3600 gånger han hade gjort detta.
Overhovedet inte, ikke sant? För det den första saken så sa ju hon att allt var i orden, de var klara över det. Sindre Finnes hade orienterat statsministerns kontor både då tilltrådte och senare fick vi besked om.
Mm.
Och han sa att han måtte reducera sin aktivitet i aktiemarknaden betydligt och att han gjorde relativt få köp och salg sammanlignat med tiden före hon var statsminister och efter. Så på dette tidspunktet så ser jo alt greit ut, men grunnen til at vi ikke gir oss er egentlig det enkle spørsmålet at vi ikke får svar på om hun var klar over og ble fortløpende orientert. Mm.
Og så har det jo skjedd mye siden, dette liksom, nå du på starten, og vi kan ikke gå gjennom hele tidslinja, som har blitt et meget berømt begrep nå, men dere fortsetter å grave, fordi dere ser hele tiden en kombinasjon av, liksom, dere finner ut nye ting, og det dårlig svar. Det holder på en måte journalistikken i gang.
Og så har jeg bare lyst til å be deg også om å fortelle litt om hvordan dere tar kontakt, for det ikke så lett å se for seg. Altså, sender du da en melding til Erna? Det, åpenbart ikke da, men hvem er det du sender?
Det.
Nei, folk vet ikke dette nødvendigvis.
Nei, første e-posten 30. august, den går til Hinna sin pressesjef.
Ja.
Det liksom han er da at det Cato Husaby Fossen, han er et kontakt med ganske mye allereie på dette tidspunktet, og vi vet jo at de på turné på en måte, valgkampturné.
Ja.
Så det han som får den, men dagen etter så ringer jeg til Sindre Finnes.
Ja.
Og prater med han på telefon om den første saken.
La oss bare ta det. Du ringer til Sindre Finnes, som hovedpersonen. Da vi litt opptatt av sånn pressetisk. Er det da en bakgrunnssamtale, eller går du rett til intervjumodus, eller hvordan gjør du det?
Akkurat den gangen så på en måte orienterer jeg om hele saken. Så det blir jo en slags bakgrunnssamtale der jeg forteller hva vi har funnet, og hva vi på en måte er nysgjerrig og interessert i. Og så blir det en påfølgende e-post der jeg altså sender hele denne tabellen som jeg har laget over selskap og hvor mange aksjer jeg har hatt i hvert enkelt selskap i utgangen av hvert år.
Mm.
Og spørsmål da, på en måte skriftlig.
Sånn at, hvorfor skjer det skriftlig da?
Hvor er vi nå på tidslinja?
Dette er helt i starten, altså den aller første saken.
Ja, ok.
Ja, så 31. august skjer det.
Du snakker med han, men hvorfor skjer det skriftlig bare sånn for å...
Litt fordi at jeg er veldig opptatt av at han kan bekrefte at den tabellen som jeg lager over selskap og antall aksjer ved enden av hvert år er riktig, ikke sant? Mm. Det er jo helt vesentlig at han kan kontrollsjekke at det stemmer.
Mm. Beklager at vi stiller sånne rare, kuriose spørsmål, men når du ringer Sindre Finnes, og så kommer det opp et nummer, kommer det opp Ragnhild Vartdal på hans telefon, så han vet at det er E24-journalist som ringer, og derfor tar han, eller velger å ikke ta hvis han hadde valgt det, eller vet du det?
Jeg tror nok ikke han hadde lagret nummeret mitt da, men jeg tror han har gjort det nå.
Ja. Nettopp. Fordi dette handler jo litt om liksom, når mediene ringer, så kan man liksom, nei, jeg gidder ikke å snakke med Ragnhild Vartdal akkurat nå, jeg vet hva det handler om.
Mm.
Men han tar telefonen, det et telefonnummer han kanskje ikke kjenner da. Okay.
Ja. Men det skal sies da, når vi snakker om akkurat det, så har jeg snakket med han flere ganger.
Ja.
Mm. Så han har jo tatt telefonen, også senere.
Ja.
Så ja.
Det skal han ha, si.
Det skal han ha.
Ja.
Ok, så har jo denne saken nå utviklet seg, og der rettes nå søkelyset mot Erna Solberg. Nå har vi ikke hørt fra henne på en lang stund. Vi startet med å si at hun er varslet. Ja, fordi, hva vet dere nå om hva hun har tenkt å si, du som sitter i førersetet for denne saken?
Altså, jeg tror jeg like spent som dere, egentlig. Fordi at hun er vår taus, på en måte, siden den pressekonferansen som jo var... for oss og for alle andre ganske oppsiktsvekkende og spesiell å følge med på. Og fordi at nettopp som dere innleder med, det er blitt snakket så mye om både det ene og det andre, så er jeg egentlig kjempespent, og jeg har forberedt spørsmål på alle scenarier, hvis du skjønner.
Men hvorfor får du, eller når var det du fikk vite at hun ville gjøre et intervju med E24 først? For jeg forstår at du får det første intervjuet.
Det var i går i 16:00.
Og da er vi på onsdag, ikke sant?
Ja, onsdag i 16:00 så ringer Cato Husabø Fossen, altså inn av sin pressesjef til meg, og sier at du skal få intervju med Erna klokka 10:00. Og du blir først, sa han.
Dette er jo, bare for å gjøre deg litt nervøs, Ragnhild, dette er jo... kanskje den største politiske skandalen på det jeg kan huske, og har fulgt norsk politikk i snart 30 år. Det finnes noen som sikkert er større, men akkurat nå snakker vi om den største stjerna i norsk politikk de siste 20 årene. Og så har alle 1000 spørsmål og masse kritikk, og så har dere drevet fram saken, og du skal få det første intervjuet med henne. Hvordan tenker du nå før det intervjuet?
Ja, det er et godt spørsmål. Egentlig så er jeg på en måte, denne veka har vært litt surrealistisk også for meg, fordi at, altså det skal sies, altså vi grov jo i disse sakene, men å liksom komme dit at dette her er omfanget, det ante jo ikke vi heller, ikke sant? Så det er jo, og at det er kommet dit det er kommet nå. Så det er klart at det er utrolig spesielt, å kunne gjøre det intervjuet. Samtidig så er jeg veldig skjerpa da, kjenner jeg. Altså, jeg er veldig fokusert på oppgaver, fordi at det er så viktig også.
Så... jeg har også et spørsmål. Vi har jo hatt journalister her inne som gjester som avkrefter det der som en del folk kanskje går rundt og tror, nemlig at journalister har sånn tavle et eller annet sted på et hemmelig rom, hvor det liksom, hvor mange folk har jeg fått til å gå av jobben sin og sånn.
Ja, det er drivkraften.
Ja, at det liksom, og da er det større sannsynlighet for at vi får skupris kanskje, eller sånn konsekvensen av journalistikken vår, det er litt viktig i forhold til å få priser og sånn da. Men kan du si noe om hvilke følelser har du rundt, liksom, har du noe håp om hvilket utfall dette får, liksom?
Nei, egentlig ikke. Nei. Det har aldri vært på en måte, det har aldri vært den drivkraften egentlig som er ført dette fram, sånn som dere beskriver. Det er ikke, for meg har det aldri vært liksom, ja, jeg er like sjokkert som alle andre av det som er kommet fram. Grunnen til at...
Ikke vær beskjed nå, det nei, du har gravd fram.
Ja, nei, i aller høyeste grad vi,
ja,
vil jeg
si. Ja, det er det da. Ja, okay.
Det har vært et vanvittig samarbeid her, altså, det skal jeg si. Men nei, jeg har egentlig ingen følelser rundt utfallet. Nei. Fordi det er på en måte ikke min jobb overhovedet å gjøre det. Min jobb som journalist er jo, og det føles jo veldig sant, til kjernen av mitt samfunnsoppdrag, er jo å være den fjerde statsmakt. Det føler jeg jo at dette her er å få disse tingene fram i lyset, og så får jo noen andre dømme over hva slags konsekvenser på en måte det skal få.
Og da vil dere rapportere om det.
Da så, må vi synes... rapportere om det. Ja.
Men la meg ta med en sms jeg fikk i går kveld, Eva, fra en venninne. Hei, Inger. Gode deg, du som er i bransjen, er det ikke nok om Finnes, stakkar, nå? Det er jo en tragedie. Eller skal alt drives til Erna går? Fordi hun har en spørsmålstegn, syk mann, må bare spørre. Og hun skriver det, og jeg har fått flere meldinger om det, kan det være at han, ikke sant, hva vet du om hans, er han spillegal? Altså har han drevet ja, spillegalskap, det er alle riktig, og alt det spekulasjonen har vi. Og det skal vi jo ikke spekulere i, men folk lurer. Men til spørsmålet hennes, er det ikke nok nå, eller skal alt drives til Eva, nei, til Eva, hører du? Ikke gå noen sted, Eva. Til Erna går. Og du var litt inne på det, men hvorfor, eller hva slags hensyn tar dere, og hvordan er den dynamikken? For det er jo et voldsomt drev nå, det er nesten mulig å sette seg inn i den situasjonen de to er i.
Og det Det har vært vår liksom, grunnpåle I hele arbeidet her. Det startet jo med de første spørsmålene vi stilte, var jo om habilitet og om aktsomhet. Da. Nå jo håndbok for politisk ledelse blitt allemannseie på en måte nesten. Men der det jo veldig tydelige regler for hvordan både politikerne selv, men også deres sine nærstående skal oppføre seg I aksjemarkedet. Mm. Så egentlig så hele, alt det arbeidet vi har gjort, har egentlig vært for å få has på dette vært aktsomt, og Erna Solberg hatt mulighet til å vurdere sin habilitet? Det egentlig det som vært hele veien fram. Og grunnen til at man må fortsette å stille spørsmål, nå får vi jo endelig snakke med Erna Solberg selv I dag, det jo nettopp disse spørsmålene som står igjen, hvis du skjønner.
Ja, jeg skjønner det. Ja. Men hvilke hensyn tar dere til at dette faktisk har en personlig en veldig, veldig viktig personlig aspekt også. Mm.
For å si det rett ut da, dere bekymret for Sindre Finnes?
Ja, det spørsmålet
det mange som lurer på. Seg.
Yes, og det vi... jeg har prøvd å ringe han I det siste. Mm. Han har ikke tatt telefonen. Nettopp for å spørre han om det. Men ja. På tirsdag, da den tidslinjen kom, da fikk jo vite at han hadde fått en advokat. Og da ringte jeg advokaten, og det første jeg spurte om var hvordan går det med Sindre Finnes.
Ja, så bra.
Ikke sant? Og det har han jo nå også fått spørsmål om av flere medier, fordi det jo kjempevesentlig, ikke sant?
Ja, det vesentlig, men hvordan vil, la oss si at dere hadde fått vite at det og det, altså mediene får noen ganger vite fra folk rundt hovedpersonene, enten det sant eller ikke, at nå må dere være forsiktige, for nå det helt liksom, nå det ille her. Nå nå vet jeg ikke hva som skjer.
Da skjønner alle hva som ligger I det, men vi må også legge til da at det jo en mulighet for at man kan bruke det for å trenere en sak.
Det akkurat det som poenget mitt, ikke sant? At jeg har snakket med Dagens Næringslivsjournalister som møter dette ganske ofte I finansnæringen, at nå dere ferdig med å drive mann til grunner, liksom. Mm. Men samtidig så kan det også være riktig at folk tett på en måte sier at nå det så ille at dere må stoppe.
Mm.
Og spørsmålet mitt da, siden dere stiller disse spørsmålene, hvordan det går med Sindre Finnes, hvis dere hadde fått vite at det gikk skikkelig, skikkelig dårlig, hvordan hadde det eventuelt endret journalistikken?
Mm. Altså, har jo denne saken blitt allemannseie, og vi har hele veien, I hvert fall oss I E24, vært veldig opptatt av at vi skal presentere fakta, ikke sant? Den har talt for seg selv I denne saken. Og så kan man jo selvfølgelig mene ulikt om hva andre driver journalistikk på, og hvor de setter fokus. For oss det vært virkelig viktig at det Erna sitt ansvar. Det den banen vi må kjøre dette I.
Mm.
Men det klart, da må vi jo, men allerede for flere dager siden så tenkte vi på dette. Mm. Vi må finne ut hvordan går det med han. Og det vil jo endre bildet på en måte.
Ja, for å stille enda mer presist spørsmål, da, hvis dere har fått vite at det gikk virkelig dårlig, hva hadde det gjort med publiseringen av den neste saken, publiseringstidspunkt og så videre, hvis dere hadde fått den type informasjon? Om noe?
Vi måtte jo ha virkelig tatt en runde på trykket, da.
Mm.
Men så det på en måte så vanskelig også, fordi at vi bare en redaksjon.
Nettopp.
Sant? Og vi Vi kanskje ikke de som de siste dagene publisert mest.
Nei. Nei, det vil jeg bekrefte når jeg har vært inne og kikket. Mm. Man blir nesten overrasket over at det ikke mer...
Ja.
Men til det da, man ser jo også I sånne mediedrev at det kombinasjonen, altså en ting faktajournalistikken, men også det disse kommentatorene. Ikke sant? Kombinasjonen av at noen som har makt og innflytelse og legitimitet I pressen mener noe veldig knallhardt. Vi leste fra Marie Simonsen.
Mm.
Og da det jo litt interessant også, den der vridningen nettopp bort fra Sindre Finnes, og nå går jo nærmest Marie Simonsen I krigen for Sindre Finnes, og retter skytse mot Høyre og Erna Solberg.
Mm.
Det må jo føles bittelitt deilig på en måte for Sindre Finnes.
Ja, for å være... Men jeg har et oppfølgingsspørsmål, fordi vi var inne på habilitet på andre siden, og jeg lurer på, for dere har jo da en samfunnsredaktør, som Torbjørn Røe Isaksen. Hvordan har dere vurdert det? Jeg veldig nysgjerrig på, det åpenbart at han på en eller annen måte litt inhabil.
Ja, eller...
Eller han det? Altså,
hvordan har den diskusjonen vært? Nå ikke du redaktør I E24, så du har ikke det ansvaret.
Nei, det må man kunne snakke om.
Jo, men jeg bare understreker det.
Ja.
Hallo.
Nei, altså det er jo faktisk, det kan jeg jo bare si, han virkelig ikke vært involvert i vårt arbeid i det hele tatt, hvis du skjønner. Han,
bortsett fra at han faktisk startet det hele, ved å si at nå må dere se på aksjen, og du sa jo det i starten, ikke sant, at han mente at dere burde blitt bedre på politikk. Så
ja, Torbjørn, men aksjesporet var jo ikke han som tok ut, han bare sa politikk på en måte, så han skal ikke ha æren for det, tror jeg. Men nei, så han har ikke vært involvert, og dette er jo sånn, han er samfunnsredaktør, han har ingenting med operative å gjøre, ikke sant, hvis man skal forklare hvordan dette henger sammen. Så han har faktisk ikke vært involvert, og om det er noen over meg som har liksom gjort en eller annen vurdering på det, eller hvordan, det vet ikke jeg.
Nei, ok, for det, nei, okay, da bør jeg jo egentlig ikke stille oppfølgingsspørsmålet, men jeg gjør det for det.
Ja.
Fordi det man hører da fra redaktører er jo at ja, nei, men vi har tette skott, og dette har vi gjort en vurdering på, og han har tatt ut av alle møter og sak. Altså, ikke sant? Da er jo pressen alltid litt sånn, ja, forventer de å bli trodd på det.
Mm.
Men hvis det hadde vært en tilsvarende greie som dere skulle stille spørsmål om utad, så ville dere jo ikke gitt dere der.
Nei.
Dere ville jo liksom, ja, har han vært i rommet?
Mm.
Har han fått med seg den mailutvekslingen? Ja. Har han hatt tilgang på interne greiene på Teams på en måte?
Men man må jo se på hva Torbjørn Isaksen skriver også, fordi de type kritiske spørsmål om det er tette skott eller ikke, det fordrer jo på en måte at man har en eller annen form for mistanke at han legger seg bort til noe han ikke burde lagt seg opp i, til fordel for hans tidligere sjef, men han har jo nå skrevet, og det er også interessant, altså Torbjørn Isaksen har jo skrevet knallharde kommentarer om dette, og da står det selvfølgelig alltid at han var en del av regjeringen og sånn og sånn, men han skriver jo om dette, og det er jo litt rart på en måte at han gjør, men han gjør det da med all den tydelighet som jo alle vet, og det står på slutten at han var statsråd i hennes regjering. Jeg tror nok han gjør en vurdering av at nå er det en god stund siden, han har vært samfunnsredaktør i E24 en stund. Man får ikke bort sin egen erfaring eller CV,
nei,
men han kommenterer det, og han har jo, jeg setter jo pris på de kommentarene, for han har jo da åpenbart veldig, veldig god både kompetanse og innsikt om dette, så jeg synes jo det er bedre at han kommenterer dette, enn at han av en eller annen habilitetsgrunn skulle la være. Fordi vi får jo, det er jo helt åpent. Han har vært statsråd i regjeringen. Han kommenterer.
Ja.
Tipp topp, jeg trekker fra og legger til det jeg føler jeg må gjøre, ut fra at jeg vet han har vært sittet ved hennes bord. Da.
Utifra det du sier, så er jeg jo helt enig. Men det er jo hypotetisk sett også mulig at Torbjørn Røe Isaksen kjenner Erna og Sindre så godt, at han vet noe som ingen vet nå. Han har hengt med Erna og Sindre i mange år. De har vært kollegaer i regjeringen, liksom.
Det er helt
så
riktig.
Så det er det jeg tenker litt sånn, la oss si at han vet noe om Sindres personlighet. Det går rykter, liksom, spillegalskap, alt mulig rart driver de og snakker om. Så det er det som gjør habilitet så vanskelig, for når man vet at nei, dette er ikke noe problem, jeg vet ikke noe, så jeg kan på en måte. Men det vet jo ikke folk.
Nei.
Nei.
Så det er litt sånn vanskelig allikevel.
Jeg synes proof is in the eating of the pudding, som de sier på engelsk. Altså, du må vurdere det som blir skrevet opp mot det du vet, og så kan man selvfølgelig.
Jeg mener ikke å kritisere noe Torbjørn har gjort. Jeg bare synes det er interessant, fordi dere er veldig nøye med å fortsette å stille spørsmål om disse tingene til andre.
Mm.
Så da må dere jo være like nøye in-house.
Absolutt.
Jeg er enig med deg, Eva. Jeg er enig.
Ja.
Du skal løpe og gjøre jobben din. Det må du fortsette å gjøre. Vi har i denne podcasten hele tiden, så er vi opptatt av hvordan journalistikken blir til. Og du har forklart dette nå, hvordan dere jobber og stiller spørsmål og så videre. Men jeg tenker sånn, når du går på jobb, og så gjør du dette her, så kommer du hjem, og så har du sikkert et liv du også. Men har du egentlig det nå i disse dager? Altså, når du sitter at jeg går gjennom aksjonærregister og så videre, sitter du da med en tekopp klokka 10 om kvelden og jobber, eller hvordan er arbeidsdagen din?
Ja, altså det har vært enormt lange kveld da. Og ikke at jeg har vært hjemme en gang, jeg har vært på kontoret, ikke sant? Så det har vært intenst, også for meg, men jeg er ganske flink å koble av da, men det er klart, det har ikke vært mulig på en måte. Fordi at, og det som har vært naturen i denne saken, er at vi har fått svar, eller vi har fått innsyn i ting sånn på ettermiddag kveld, ikke sant? Så selv om jeg kom på jobb på morgenen, så har jeg måttet satt det utover. Fordi dette her har vært en sånn dynamikk i dette, at det er på en måte vår breaking, graving, hvis du skjønner. For vi har liksom aldri visst hvor konkurrentene ligger i dette, på en måte. Så vi har på en måte bare måttet skrive det der og da. Så det var ganske intenst.
Mm. Er det helt slutt, har du sett noen journalistikk eller noe i dette sakskomplekset som liksom du tenker, det der, nå må vi rulle inn, liksom, nå, det, nå tar det av her. Altså, du ser jo på andre journalistikk også, dere har på en måte ligget i føresettet på å grave frem disse sakene, men har du sett journalistikk som du på en måte synes har vært ikke så bra?
Ja.
Si to ord om det før du løper.
Hva da?
Nei, det handler kanskje bare om at vi har liksom gjort våre veldig knallharde vurderinger på en måte på hva vi skal prioritere og gjøre, og hvordan vi skal gjøre det. Så jeg kanskje liksom fargelagt av det da, når jeg da ser andre som kanskje tar andre vurderinger på en måte.
Men hva er det du er kritisk til?
Nei, så, jeg kanskje kritisk til... Altså for oss er det viktig å... Erna sitt ansvar på en måte hele veien liksom hinne og stille hinne disse spørsmålene og så videre så det vel kanskje vår en del som apropos det vi snakket om innledningsvis også, hvordan Sindre finnes noe hede og så videre som muligens man kunne ha spart seg samtidig så henger det jo det også ihop med hvordan Erna Solberg og Høyre har svart ikke sant? Og det er også, apropos når vi snakker om hvordan Sindre finnes her, så er det jo, vi må også legge til grunn at her er Høyre, partiet Høyre, også på en måte satte han i en skyldrolle, ikke sant? Så det også er jo en faktor inn.
Kan jeg bare kaste inn et kjapt spørsmål til, som jeg lurer på. Er det... Ikke sånn at de som har hjulpet Sindre Finnes med aksjehandel og banker og institusjoner, burde ikke de, altså man underskriver jo masse detaljer når man blir kunde i et tradingsted eller i en bank, men det handler jo mest om, er du en utsatt person? Kan du bli utsatt for svindel? Altså alle disse, hva heter det, Peppe eller sånn?
Ja, du lurer på om de har et ansvar?
Ja, men har dere liksom, kommer dere dit etter hvert? Fordi jeg, altså jeg kan ikke dette godt nok, men jeg stusser litt ved at ikke det noen andre som har reist noen flagg når de ser navnet til ektemannen til statsministeren. Det er ikke sånn at han har levd i et fullstendig vakuum når han holdt på med dette. Hvor har alle de andre vært?
Dette lurer vi også på. Så vi prøver å søke svar på det.
Ja, ok.
Vi har ingen fasit enda på det.
Det kommer, Margot.
Kanskje vi neste uke skal invitere det. Og...
Ja. Ragnhild Vartdal, tusen takk for, fra E24. Tusen takk for at du kom og forklarte hvordan dere jobber. Men i dag, som vi sitter her, om ikke så lenge, så skal du intervjue Erna Solberg. Kan vi få ringe deg etterpå for å høre hvordan det gikk?
Det kan dere gjøre.
Oi, det blir spennende.
Da gjør vi det.
Da tusen blir vi takk. Breaking vi også.
Men helt, skal vi si, på tampen så må vi snakke om den pressens faglige utvalgsaken som vi snakket om i forrige uke.
Ja, fordi det er jo såkalt en løpende debatt som vi har vært en del av, og dermed er det greit å fortsette å følge opp saken når det har skjedd nye ting.
Riktig.
Sånn tenker pressen.
Ja, fordi vi intervjuet Aftenpostens Vegard Venli, gravjournalist, som etterlyste en mer, skal vi si, kvalitetssikret metodisk tilnærming når PFU skal vurdere saker. Han var redd for at de bruker magefølelse når disse medlemmene finner argumenter inni seg selv for å falle ned på fellelse eller frikjennelse.
Ja, og vi snakket med ham, men ikke med pressens faglige utvalg eller pressforbundet selv og så videre, og det er greit, fordi det er en del av en løpende debatt som de må tåle og sånn, men vi var jo også litt nysgjerrige på hva de...
Ja. Også, og det som har skjedd siden den gangen vi hadde denne episoden er jo at redaktørforeningen har gått ut mot PFU, og du kan forklare, det skjer ikke så ofte at redaktørforeningen går ut mot presseforbundet eller
PFU. Nei, utenfra
PFU.
Så ser man jo kanskje på å si, den gjengen, da, eller, altså redaktørforeningen, presseforbundet, alle presseorganisasjonene, som en sånn... et kollegium, for de er jo faktisk et kollegium også, de sitter på pressens hus og så videre, så man tenker at de er enige i det meste, kanskje med unntak av NJ og redaktørforeningen som representerer journalisten og redaktørene da, men ja, så det er ikke så ofte at redaktørforeningen går ut og gir liksom kritikk.
Ja, og bare for de som ikke hørte sist gang, vi må bare skynde oss å gjøre oppmerksom på at denne saken handler jo med utgangspunkt i denne at TV2 identifiserte en fastlege i en helt konkret sak, som handlet om en fastlege som er siktet for overgrep av over 60 kvinner, og så ble de felt til pressens faglige utvalg fordi de identifiserte denne fastlegen.
Med navn.
Med navn og så videre. Og så mener redaktørforeningen da, ikke så overraskende egentlig at jeg er enig med nyhetsredaktøren i TV2, Karianne Solbrekke, som mener at dette kan få konsekvenser for journalistikken og gjøre liksom redaktørrommet trangere, og det er det Reidun Kjelling Nybø og Solveig Husøy, som er da henholdsvis generalsekretær og assisterende generalsekretær.
I redaktørforeningen.
De mener det, eller stiller spørsmål om dette kan gjøre, eller de sier at dette kan gjøre redaktørrommet trangere, og med det mener de rett og slett at da, ja, det blir vanskeligere
å ta avgjørelser,
og det blir innskrenket på et eller annet vis.
Ja. Men at man befinner seg I et grenseland bør ikke utløse behov for å sette ned tydeligere grenser enn det etiske reglene faktisk setter opp, og I slike saker bør PFU verne om det vurderingsrommet redaktørene skal ha.
Det det som Reidun Kjelling Nybø skriver, og, og hun skriver også at, at I etterkant av utvalgets uttalelse så har det blitt spekulert I om... Det da Vegard Venli og vi som egentlig spekulerer om det, om endringene I grensene for hva som presseetisk akseptabelt endrer seg da, ikke sant? Om det danner en, det vi kalte sist, en presedens. Mm. Har denne avgjørelsen ført til at nå må alle medier følge en sånn presedens da?
Ja. Og vi har for den skyld også invitert generalsekretær I Presseforbundet, som da ansvarlig for sekretariatet I Pressens faglige utvalg, Elin Floberghagen, men hun på et arrangement I dag, så vi kommer tilbake til
vi
det.
Vi skal invitere, men kan jeg skyte inn at de, altså, nå har PFU svart da, ja. Ikke sant? Fordi disse beskyldningene om at denne avgjørelsen der TV 2 ble felt for å identifisere at det har dannet en ny presedens, så kanskje den ikke var riktig. Så nå har PFU svart rett og slett på det, veldig sånn ydmykt.
Ja, vi synes jo egentlig det var så fint det svaret. Hvorfor synes vi det? Jo. Prøv å analysere litt hva som gjorde at det kom gjennom som et sympatisk svar.
Det er vel sånn som vi alltid mener, folk som blir utsatt for kritikk må på en måte anerkjenne den kritikken.
Ja, de forstår at det reageres, diskuterer det uten å være oppe på sin høye hest.
De går ikke I forsvar med en gang. Det første de skriver at vi vil gjerne gi honnør til alle som både løfter og deltar I debatten ja. I bakkant av PFUs fellelse. Så ja. Kan man si at det sånn kommunikasjonstriks, da, at man liksom først anerkjenner og sånn, men ja. Uansett...
Og de skriver I hvert fall at nyansen mellom de to rollene, da, fastlege og kommunelege, som var litt av greiene her, at de driver og jonglerer litt mellom hvor viktig den og den, og har det noe å si for om det blir fellelse eller ikke på ja. Identifisering, det ikke noe som utvalget faktisk vektla noe særlig I behandlingen, og vi skal legge til da at dette var en behandling av hensyn til de involverte, som var såkalt lukket, ikke sant, I pressens ja. Faglige utvalg, fordi noen ganger så kan du sitte og se på streaming av møtet, Men her fikk man bare konklusjonen, og man fikk ikke se hele utvalgets diskusjon.
Nei, og de understreker dette her, fordi Vegard Venli satt jo hos oss og understreket at han syntes det var veldig rart at de så på fastlege og kommunelege som ulikt, at det nærmest skulle være, liksom hadde vært kommunelege, så da kunne man kanskje identifisert, men der prøver PFU å oppklare den misforståelsen, selv om de har merket seg at det var ulike roller han hadde, for han var jo da før fastlege, og så kommunelege nå. Det rett og slett ikke en del av vurderingen, at de har liksom, så det har de behov for å oppklare da. Og så finnes det jo eksempler historisk på at det ulike utfall når det gjelder identifisering av fastleger.
Ja, det også. Men som jeg også sa I forrige uke, det finnes jo veldig mange eksempler I PFU-historien på at man ikke, når man setter to saker opp mot hverandre, så virker det som det ikke gir mening.
Ja.
Fordi konklusjonene ulike, men det fordi at hver sak ulik, og det ulike hensyn, for det har litt om geografisk hvor stort det området når noen ja. Blir identifisert, for eksempel.
Så det også viktig, og så, ja. og så nevnte vel, altså Vegard Venli I Aftenposten var jo opptatt av dette med at det virker som de ikke liksom ser hen til tidligere saker, for det ikke alltid de I behandlingen nevner det, ikke sant? Men sekretariatet,
ja da, det som, bekrefte,
som altså, innstiller, de har jo sett på de sakene.
Ja da, man kommer inn til et veldig godt gjennomarbeidet underlag når man sitter I det utvalget fra sekretariatet, som superdyktig.
Mm.
Og da har jo de gjort den jobben med å kikke litt på, det noen presedens her fra tidligere uttalelser, eller det, ikke sant?
Mm.
Og bidrar også med å komme med opplysning om de tidligere sakene til utvalget under diskusjonen og sånn, så ja.
Ja. Helt til slutt så får vi argumentene for hvorfor det kanskje ikke var riktig å identifisere denne fastlegen da.
Ja.
Og det det for det første at han var suspendert. Så han opererer ikke som lege nå.
Mm.
Han hadde status som sikta da, og ikke tiltalt, han var heller, I hvert fall ikke dømt, enda ikke avhørt, omfanget var uklart. Og så det et viktig poeng, det fantes bare en kommuneoverlege i den navngitte kommunen. Så det ikke noe forvekslingsfare her.
Nei, det veldig ofte det viktigste argumentet, ikke sant? Hvis vi ikke sier hvem dette handler om, nettopp. Så kan beskyldningene og mistankene rettes mot feil person, og ja. Det veldig, veldig urettferdig.
Det finnes mange fastleger i en kommune, men det finnes bare en kommuneoverlege, og når det da ikke forvekslingsfare, så ja.
Så blir belastningen større.
Og så kan man vel ikke heller si at det var noe overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse i den situasjonen man nå, at det en sånn pågående, at man liksom må advare og identifisere, for her går en gærning rundt, for å si det veldig enkelt. Så det var argumentene mot, så da har vi i hvert fall tatt med det.
Ja, så det var fint å få oppklart. Jeg tror vi skal gi oss med det, Svein Tore.
Ja.
Og si takk for nå. Vi har jo fått så sinnssykt mye bra lyttespørsmål denne uka her.
Absolutt.
Men vi har hensyn til deg som hører på, så gir vi oss når det nærmer seg en time.
Og så det jo riktig å si at de fleste lyttespørsmålene har jo knyttet seg til, nemlig Erna Solberg-saken.
Ja.
Ja, og de har vi forsøkt å besvare. Men det var det vi rakk. Men vent litt, Eva, vi må jo ringe Ragnhild Vartdal og høre hvordan det gikk med det Erna Solberg-intervjuet.
Ikke sant? Og da må vi hoppe i tid, vi må gå inn i fremtiden vi nå da, på en måte.
Ja, for dette har jo ikke funnet sted.
Nei,
men når du,
hvordan skal vi løse dette?
Nei, det bare å ringe henne.
Ja.
Men du klar?
Ja, du ringer.
Jeg ringer.
Ja.
Ragnhild Vartdal, journalist i E24. Sist vi snakket med deg, så løp du ut av dette studio for å rekke det første intervjuet som Erna Solberg skulle gjøre etter hennes nå berømte pressekonferanse. Jeg var litt nervøs, men jeg så at du rakk det. Jeg så du satt der.
Ja, det ikke verst, bare det altså. Det var heseblesende. Jeg sprang av gårde.
Du, hvordan var opplevelsen av å få hovedpersonen foran deg og da din kollega Nora Ryddene fra E24?
Det skal sies sånn helt først. I starten så hadde vi litt teknisk trøbbel med kamera.
Det er jo skrekken.
Så vi ble sittende med Erna Solberg framfor oss i ganske mange, eller det føltes i alle fall ut som mange minutter, der det var bare liksom fullstendig stillhet, på en måte. Så vi liksom så på hverandre, og vi journalisterne irriterte oss jo selvfølgelig over teknikken som da feilet. Og det var jo intenst, på en måte. Litt sånn pinlig type stillhet. Men som på en måte kanskje også økte spenningen til vi skulle begynne å stille spørsmål, på en måte, da. Så,
ja, for det var ikke noe chit-chat i den perioden.
Ja, jeg sa vel kanskje sånn, ja, nei, du vel vant med litt trøbbel med teknikken, liksom. Men ellers så var det egentlig ikke det, fordi at vi ante egentlig ikke heller hvor lang tid det ville ta. Så det ble liksom, ja, det var jo en spesiell situasjon, men hvordan opplevelsen var, det er jo spesielt å se Erna Solberg i øynene når hun på en måte har vært utenfor offentligheten, på en måte, da. Så lenge, samtidig så kjente jeg personlig at jeg gikk inn i en veldig sånn fokusmodus, da. Når vi først skulle i gang, og det viktige er jo å få stilt de vesentlige spørsmålene, og så kan man jo diskutere hva som de vesentlige spørsmålene, det vil jo være forskjell for folk. Men det var spesielt, men jeg opplevde også at hun var i at hun var veldig fokusert og veldig konsentrert, og så var hun kanskje også veldig sånn kort, ganske kort. Hun kunne jo ha utbrodert, på en måte, men hun var ganske kort i sine svar, på en måte. Så hun var fokusert, og hun var veldig sånn tilbake igjen, sånn som jeg opplever i Erna Solbergland.
Ja, hun så veldig, veldig konsentrert ut. Hvordan synes du hun svarte for seg?
Altså, jeg er jo på en måte kanskje ikke den som skal vurdere det. Samtidig så synes jeg jo at hun... Det henger jo sammen, altså den historien som hun har presentert egentlig gjennom hele veien her, henger jo veldig sammen. Jeg synes jo på en måte hun svarer godt på en måte, samtidig som jeg vil jo si at for oss journalister så svarer vi jo ikke nødvendigvis på det vi spør om heller, hvis jeg kan si det på den måten.
Var det noe som overrasket deg under intervjuet?
Nei, egentlig ikke. Faktisk ikke.
Nei.
Nei.
Det var kanskje ikke meningen at hun skulle overraske i dag?
Nei, det hadde jo vært det hade varit verkligen speciellt om hon skulle göra det då. Och så har man ju kanske sina tankar i förkant liksom vad egentligen är budskapet idag och det i och med att vi var först ut så var det ju många scenarier man tänkte i sitt eget huvud om vad som var dagens på måte budskap med allt snack som är gått sia och uttalat sig sist visst du skönna. Så vi måste ju på måte bara förbereda oss på olika scenarier på hur sitt intervju skulle förlöpa på måte. Och det först så spurte vi henne hur så hade det. Och det andra spørsmålet som jo väldigt många har lurt på är ju rätt och slett är hon högre sin partiledare och statsministerkandidat i 2025. Och när hon svarte på det så fick man ju på något sätt checka ut en del andra uppföljningsfrågor i det spåret på något sätt. Vi såg svart analys på det för då svarte hon ju självklart att intill vidare intill partiet är alltså där som på partiet fortsatt är tillit och så vidare.
Ja, för det var som du sa till Eva och mig att du har ju då förberett dig på hvis detta blir svaret så har du denna räkna uppföljningsfrågor och hvis hon svarar i den riktningen så du gick till höger på arket, du kunde gått till vänster hvis svaret hade varit annorlunda.
Ja, på en måte. Och så tänker jag att i ett sånt intervju så för mig tänkte jag när jag gick in där att det viktigaste för mig att ställa är de lite sånt principiella frågorna. Man kunde ju valt att borra mycket mer i detaljerna i den tidslinjen och detaljerna i var enkel aktiehandel som blev företatt och allt det där. Och så visste vi också att vi var en av x antal medier och sa väl 14 intervju idag och nu senare ikväll så blir det ju debatten och i det hela tatt, så det är ju inmari många intervjuer som ska göras, så de spørsmålene som kanske inte är och vi stilte, är det ju andra som kanske tog sig av, men för mig så var det viktigaste spørsmålet faktiskt att ställa det här om vad hon tänker om ansvaret hon har för tilliten till politikerna och tilliten till demokratiet. Och det svarte hon väl kanske på ordentligt för första gången.
Det var i alla fall tydligt för folk efter alla dessa intervjuer som har följt idag att det är en tydlig skillnad mellan det man kallar ansvar och det man kallar skyld. Det kommer ganska klart fram idag och det är inte något tvivel om att hon uppenbart fortsätter att understryka att ja, hon har ansvar, men hon måtte ju tro på, eller i alla fall hon valt att tro på mannen sin, som man gör i ett äktenskap, som hon sa på ett annat tidspunkt. Så det var en, i hvert fall fra mitt ståsted, så det ut som det var en kvinne som enten har bestemt seg for å bli statsminister igjen, koste hva det koste vil, eller hun skal i hvert fall ikke gå av nå, da skal hun regissere den avgangen på et tidspunkt hvor hun finner det riktig. Det var vel jeg tolket ut fra både deres intervju og andres intervjuer. Jeg vet ikke hva du tenkte om det.
Dette er jo mer i ditt landskap og i kommentatordelen av det, men selvfølgelig når svaret, helt umiddelbart når hun svarer at det hun skal sitte inntil videre på en måte, så ber jo det uttrykk av at det er det som er den umiddelbare planen i alle fall. Så var jo hun sa jo selv også at det kan jo selvfølgelig være ting i denne saken som nå utvikler seg slik at hun vil se på det annerledes, og det stilte vi jo også spørsmål om hva skal det være eventuelt, selv om hun ikke hadde noen klar liste på det da.
Uansett, Ragnhild Vartdal, vel blåst, dere fikk det første intervjuet, og alle andre måtte jo på et sett og vis også justere intervjuene sine deretter, etter de svarene dere fikk. Så godt jobba så langt, og takk for at du var med i Tut og Mediekjør. Og så får vi jo da, siden det nå er torsdag kveld, så blir vel til at vi ser debatten begge to antageligvis.
Det tror jeg nok er helt riktig oppsummert. Ja, tusen takk forresten.
Ja. Ja, det var Ragnhild Vartdal som fortalte hvordan det var å intervjue Erna Solberg, for hun fikk altså det første intervjuet. De fleste har sikkert nå sett Dagsrevyen og debatten og alt mulig sånn.
Så nå er vi tilbake i fortiden igjen.
Ja.
Nå er det torsdag.
Nå er det torsdag. Det er rare greier dette.
Ja, men det var var morsomt å høre det som jeg nå enda ikke har hørt.
Ja, det var kjempeinteressant å høre hvordan det var å intervjue Erna Solberg.
Ja.
Tusen takk igjen til Ragnhild Vartdal, journalist i E24, og tusen takk til Eva Sandum.
Tusen takk til
deg. Det vil jeg virkelig si, Eva. Tusen hjertelig takk for at du her. Og lage podcast uke etter uke.
Tusen takk til deg også, Tore.
Tusen takk til Simon som klipper dette fortid- og fremtidprosjektet.
Nei, men årsett, ass.
Og så takk til Lyder Produksjoner som produserer vår podcast. Og
takk til deg som hører på. Ikke minst. Mm-hmm. Fortsett å sende lyttespørsmål, vi lover. Med 99%.
Og lese de.
Ja. Og vi svarer jo på noen også, da.
Ja, vi gjør det. Ja. Så takk for det, og ha en god dag.
Ha det!
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.